V današnji oddaji smo povezani tudi s Hamiltonom v Kanadi, župnijo svetega Gregorija Velikega. Preteklo nedeljo so tam imeli jesenski banket. No, z nami je župnik gospod Drago Gačnik. Lepo pozdravljeni v Hamilton.
Hvala lepa. Tudi lep pozdrav vsem poslušalcem radija.
Ta jesenski banket je kar velik praznik za vašo župnijo, takole konec septembra ga vsako leto pripravite, kaj ne?
Ja, to je dejansko naše žegnanje, naš glavni zavetnik, pravzaprav je 3. septembra, ampak ker tukaj v Kanadi je tako imenovani dolgi vikend, tako te okolici, ljudje so še večinoma na pristavah in seveda takrat skoraj ni mogoče, da bi kaj organizirali, ker bi bila na cirku pa dvorana na pol prazna. Tako da smo pa že par let nazaj predstavili kar na zadnjo nedeljo v septembru, tako imamo čas, da se tudi malo pripravimo, pevci in vsi drugi sodelavci, ljudje pridejo domov z teh pristav, pa tudi šola se že začne in potem se mičkeno umiri in je potem lažje kaj potem skupaj spraviti.
In kakšno je bilo letošnje praznovanje?
Torej za letošnje praznovanje smo povabili gospoda Bogdana Kolarja, profesora na teološki fakulteti. Razlog pa je bil, ker je napisal namreč zgodovino župnije svetega Gregorija Velikega. Župnija je 2 leta nazaj praznovala Zlati jubilej in tudi knjiga ima naslov Zlati jubilej župnije svetega Gregorija Velikega. Najprej je bilo sicer mišljeno, da bi že takrat išla, ampak s knjigo veste precej dela, pa pri te priprave one, prevajanje gradiva v angleščino, je kar vzelo nekaj časa in letos pa končno je zagledala potem knjiga Luč in smo rekli, lepo je, da bi povabili avtorja za to priložnost, da nam tudi malo razloži, kako si je zamislil knjigo, kako naj jo ljudje berejo, ki je dobil vire in tako naprej. Potem je lažje vzeti knjigo in potem, se veste, knjiga ni nikoli popolna, ne? Ni mogoče zajesti vsega, ampak če pa ljudje vedo, to je bil nekako cilj njegov, da zbere skupaj stvari, potem pa seveda je lažje razumeti.
Je to prva taka knjiga o slovenski župniji v Hamiltonu?
Dejansko dve sta bile že, dve majhne knjižice sta bile, ena tam na začetku, ena tam nekaj na sredi od cerkve, ko se je začela cerkev, ampak vse je bilo bolj tako, a ne, skupaj zbrano, ne pa nekaj bolj strokovno napisanega.
Kako pravzaprav pa je knjiga nastajala? Kako se je avtor lotil pisanja te knjige, zbiranja podatkov in pisanja?
Ja, gospod je bil večkrat tukaj v Hamiltonu, tako da že dobro pozna našo župnijo, že tam 80-ih let je bil okrog in je marsikaj poznal iz župnije, poznal je tudi vire. Tukaj imamo župnijska oznanila, ki so že vsega od vsega začetka tedensko izhajajo in v oznanilih niso samo maše, ampak tudi zmeraj, kaj se bo dogajalo, kaj se je dogajalo. Tako da tu je veliko materijala, je bilo že tukaj, potem pa še drugi viri, arhivi, arhiv na Škofiji, arhiv Torontu, v Škofiji v Torontu in potem še razne druge, ameriška domovina, pa še druge revije, ki so izhajale v tistem času in so seveda tudi prinašale te novice, kaj se je dogajalo v Hamiltonu. Tako da je vsega tega materijala seveda zbral in jasno potem tudi napisal knjigo, ki je bila potem prevedena tudi v angleščino, zato ker smo imeli namen, da tudi mlajše generacije, da bodo lahko vzeli v roko knjigo, prebrale, da bodo nekako videli, kaj se je pravzaprav pri nas dogajalo. Ali kakšna zgodovina župnije, ali njihova zgodovina, saj so tukaj dorasli. In kot pravi gospod, se je lepo izrazil, prav to bo kot neka izkaznica ali kot pravi tukaj ID, a ne, je osebna izkaznica župnije.
Najbrž se je napravila tudi veliko slikovnega gradiva, ne, da ste ga potem dodali k besedilu za to knjigo.
Ja, seveda, veliko je tega, ne, in vse je treba uskladiti, potem kakšno sliko in druge stvari, tako da si pravim posebej še pri prevodih so sodelovali zdaj že pokojna gospa Štefka Rihar, Jožica Vegel, Pamela Gosnač, Alenka Košir, pregledal gospod Žeri Ponikvar in Elka Pršin, pa še mnogi drugi, ki seveda vse to je pripomoglo, da je potem nekje nastalo ta knjiga.
Kje pravzaprav se to knjigo da dobiti pri vas, najbrž v župniji?
Tako je. Ja, tukaj imamo, tukaj tudi med ali po sami slovesnosti ali po koncu kosila v dvorani, torej potem, ko je gospod predstavil, pa že prej so si lahko knjigo kupili, gospod pa potem seveda tudi knjigo lahko podpisal tistim, ki so jo zdaj nabavili, tako da tisti, ki so bili tam navzoči, so imeli še to priložnost, da so imeli dobili podpis avtorja. Torej vsekakor pa preko tisti dan, ne, mi smo že začeli zjutraj s svetomašo ob 10:00, za take priložnosti zdaj naredimo eno mašo ob 10:00 dvojezično, pa sodelujete angleški pa slovenski zbor, tako slovenski zbor začne angleški v sredini maše, pa tudi malo bi bilo po angleško del maše in pa seveda zaključi slovenski zbor. Gospod Bogdan je tudi v svoji homeliji začetka seveda poudaril, kako je slovesnost priložnost za praznovanje, za veselje, posebej še ob papežu Gregorju Velikem, ki je svojim ravnanjem lahko rekli, postavil tudi merila za današnji čas in seveda zastavil tiste cilje, ki jih naj ima tudi cerkev danes. In seveda dotaknil se je Božje besede nedeljske in drugi del potem pridigenil tudi v angleščini, tako da so tudi mlajši razumeli, o čem je govoril. Tako da pri maši pravim pa so sodelovali tako bravci, eno berilo v angleško, slovensko, prošnje, darove so prinašali, družina Heidi pa Adama Novak, gospa Olga, ona naša je krasilka cerkve, to zmeraj vsako leto nekaj posebnega okrasi za tako priložnost, pa še kruh nam speče za darovanje, tako da pa še mnogi drugi sodelavci, tako da res je bila lepa maša, pridružil se tudi naš salezijanski ravnatelj iz Toronta, John Pontino in eno dobro uro smo kar bili v cerkvi, pa mislim, da ni bilo za nobenega dolgo, se je bilo zmeraj nekaj se dogajalo.
In po maši ste imeli potem skupno kosilo?
Seveda po maši, pa smo se eno dobro urco so imeli časa, takrat so si tudi nabavili lahko knjige, potem ob 12:00 pa smo imeli v dvorani kosilo, krok 230 se jih je prijavilo, gospa Milena pa Ivan Krušič sta vodila naše kuharce v kuhini, organizirala, mladi so postregli na mize in med mašo pa smo dali na platno, na tistem časem, ko so čakali, tudi posnetek nove maše Salezijanca Mitja Franca, ker njegovi sorodniki so tudi tukaj pri nas iz Gorne Bistrice, ki je nov letos poleti. Tako da so lahko vmes, ko so klepetali in se pripravljali za kosilo, pa še pogledali, kako pa je nova maša v Sloveniji.
In kot ste rekli, lahko so se tudi že prvi priskrbeli to knjigo. Kakšni so morda prvi odzivi, kako so jo sprejeli, kaj so najprej opazili?
Ja, se veste, vsak najprej prelista čez slike, ne, pogledajo, kakšne so slike, pa potem malo naslove in te stvari. Veliko so pa zvedli zdaj že med samo predstavitvijo, ko je gospod predstavil, ne, kako je sestavljena, kaj je vse noter. Potem so pa seveda tudi vsak je pogledal, če je kaj o njem ali njegova družina ali če so vključeni v pevskem zboru ali tej skupini ali oni ali tretji slovenski šoli ali kakorkoli. Seveda vsakrat vidi, če je tudi kaj o njegovi družini, o njegovi preteklosti. Prav je, mislim, da bodo vsi nekaj našli, kot je pa gospod sam omenil, v knjige ne more zajeti vsega življenja. Je pa zbrano res tisto bistveno, tako da vsak, ki bo pregledal, bo dobil neko sliko o recimo 50 let življenja župnije slovenske tukaj v Hamiltonu.
Tako, to bo lep dokument za zgodovino in tudi za tiste, ki se bodo v prihodnjih mesecih, tednih in letih vključevali v življenje te župnije. S tem ste nekako zaključili to praznovanje, ta jesenski banket. Gospod Drago Gačnik, zdaj, ko tole poslušalci poslušajo, smo že v mesecu oktobru in najbrž tudi pri vas se združujete, povezujete ob molitvi rožnega venca.
Tudi pri nas vedno že tako običajno, pol ure pred mašo molijo rožni venec, v oktobru pa je padno obisk še veliko večji. Tudi imamo tukaj v oktobru imamo zahvalni dan, tukaj v Kanadi oktobra, ni novembra, v Ameriki novembra, pri nas smo drugo nedeljo v oktobru, tako da nekako vse to skupaj združimo.
Tako, najlepša hvala za ta pogovor, da smo bili tudi v tem nedeljskem popoldnevu povezani s Hamiltonom in želimo vse dobro vam in vsem rojakom.
Hvala lepa.